Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko je jak savez između Milorada Dodika, lidera bosansko-hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su bili Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Bilo je riječ o tome zašto Čović, koji stalno ističe svoju vezanost za BiH, ne osuđuje Dodikove najave razbijanja Bosne i Hercegovine. Kako Čović, koji se hvali odličnim odnosima sa Vašingtonom i Briselom, šutke prelazi preko Dodikovih uvreda na račun američkog i drugih zapadnih ambasadora u BiH. I da li Dodika i Čovića povezuju i njihovi dobri odnosi sa Moskvom? Razgovaralo se i o tome kako je Čović uputio Dodiku prijateljsko ohrabrenje povodom njegovog procesa pred sudom BiH. Zašto kritike koje premijer Hrvatske Andrej Plenković upućuje Dodiku nisu uticale na zahlađenje odnosa između Čovića i Dodika? Da li lidere bosansko-hercegovačkih Srba i Hrvata vezuje i lično prijateljstvo ili je riječ samo o interesima? Zašto su Milorad Dodik i Dragan Čović najduže na vlasti od svih političara u BiH? Kao i o tome ko ima veću šansu da duže ostane na vlasti, Dodik ili Čović? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jak savez između lidera bosansko-hercegovačkih Srba Milorada Dodika i lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragana Čovića. Naši sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Gospodine Kukiću, zanimljivo je da Draganu Čoviću, koji stalno govori da mu je na srcu opstanak države Bosne i Hercegovine, nimalo ne smetaju Dodikovo negiranje Bosne i Hercegovine i njegove stalne najave odcjepljenja Republike Srpske. Samo jednom se oglasio tim povodom da bi rekao da ne zna šta više šteti Bosni i Hercegovini, separatizam predstavnika srpske političke opcije ili unitarizam unutar bošnjačke politike. Kako vi na to gledate?
Izvjesno je da Dragan Čović i Milorad Dodik imaju vrlo snažan personalni savez koji ne mora se proširivati svaki put i na političke partije koje predstavljaju, ali kojim su njih dvojica čvrsto povezani, vjerojatno zbog razloga da i jedan i drugi su opterećeni hipotekama prethodnih 20 godina, hipotekama kriminala i korupcije, zbog kojih se svugdje drugdje u svijetu gdje postoje pravne države završava na istom mjestu. Ako ponekad Dragan Čović i napravi uzmak, onda to nije uzmak zbog njegovog uvjerenja da s Dodikom treba raskrstiti, nego je uzmak zbog pritiska kojemu je on izložen iz Zagreba, prije svega od premijera Plenkovića, koji vrlo ozbiljno računa sa svojim angažmanom u briselskoj administraciji u narednom mandatnom periodu, pa s vremena na vrijeme Čović napravi uzmak kako bi proizveo virtualnu stvarnost, da tako kažem, da on doista je raskrstio sa Miloradom Dodikom, a stvarno njih dvojica vrlo dobro funkcioniraju i vrlo dobro se razumiju.
A zašto se uopšte ne oglašava da osudi ove najave odcjepljenja ako mu je stalo do Bosne i Hercegovine?
Ovo teške duše kažem, ali izgleda da su njemu moždani klikeri puno razvijeniji nego kod drugih bosansko-hercegovačkih političara. U tome se nalazi i odgovor na ovo pitanje. On čeka mudro, da tako kažem, rat između srpske i bošnjačke etnopolitičke kaste, a onda u tom ratu gleda kako s vremena na vrijeme uletjeti i realizirati svoj politički interes. Uostalom, ako gledate posljednje razgovore u Bakincima kod Laktaša, ako su informacije točne o načinu na koji će se birati članovi predsjedništva, onda je to karakterističan primjer kako on zna uletjeti i mimo svih kriterija, mimo svih principa progurati svoj interes kao nekakvu zakonomjernost koja se podrazumijeva.
Gospodine Puhalo, zašto Čoviću ne smetaju Dodikove najave odcjepljenja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine?
Meni se čini da se nekako Hrvatima u Bosni i Hercegovini, odnosno HDZ-u i Čoviću, posložile dobro karte, da s jedne strane ima trojku u federaciji koja ima razumijevanja za neke stvari koje je forsiraju HDZ i Hrvati. S druge strane, čini mi se da ima i visokog predstavnika koji je pun razumijevanja za položaj Hrvata i ima, mogu reći ni prijatelja, ne mogu reći ni partnera, ali imaju zajednički interes i Republika Srpska, odnosno Milorad Dodik koji je na njezinom čelu i Dragan Čović. Oni ne moraju da se vole, oni ne moraju da imaju bilo šta slično osim interesa opstanka na vlasti. I to je ono što njih spaja. Oni čak imaju isti background, vrlo pragmatični bivši komunisti koji su se veoma dobro snašli posle rata i koji su postali lideri nacionalističkih partija. Pritom, Milorad Dodik gaji politiku krljanja, znači jako i neprecizno, pa ako prođe, prođe. S druge strane, Čović mudro čeka i vreba da se prikazuje kao najkonstruktivniji faktor u Bosni i Hercegovini u odnosu na druge političke opcije. U federaciji BiH, odnosno tamo gdje su bošnjački političari, gdje oni pokušavaju nešto da urade, tu vri. Vi vidite stalni antagonizam između trojke i DF-a, odnosno SDA. U Republici Srpskoj nešto što se zove opozicija postoji i ona je neki oponent Miloradu Dodiku, dok HDZ nema ni opoziciju, ni ima oponente. Znači on je prosto toliko moćan na tom vrhu vodstva Hrvata gdje nema potrebe da radi bilo šta radikalno, osim da čeka ne bi li se ukazala prilika koju on bi kapitalizovao svoje političke tendencije.
Dobro, mislite da zato šuti na sve najave odcjepljenja koje dolaze od strane Dodika?
Ali pazite, politika trenutno HDZ-a, odnosno SNSD-a je vrlo slična. Ja bih opisao kao, eto, ok, mi jesmo za Bosnu i Hercegovinu, ali po našim pravilima. Ako ne može da bude po našim pravilima, onda možemo i bez Bosne i Hercegovine. I onda je to interes koji ih drži zajedno, a i Srbi i Hrvati imaju podršku iz Srbije, iz Hrvatske za takvu politiku i ovo je jedno iznurivanje Bosne i Hercegovine.
Gospodine Kukiću, Čović se stalno hvali da ima odlične odnose sa Amerikom i Evropskom unijom, a nikada nije reagovao na Dodikove pohvale Rusiji i teške uvrede koje Dodik gotovo svakodnevno upućuje američkom, posebno američkom i drugim ambasadorima zapadnih zemalja u Bosni i Hercegovini. Izgleda da mu je ipak važniji Dodik.
Jako je upitno što se tiče kvalitete njegovih odnosa s Washingtonom i Briselom. Uostalom, ovih dana je američka ambasada u dva navrata intervenirala na ono s čime je Čović išao u javni prostor. Reagirala je na njegovo saopćavanje javnosti koji su to elementi dogovora u vezi sa reformom izbornog zakonodavstva na način da su mu dali javno do znanja da Amerikanci neće podržati reformu izbornog zakona koja zaobilazi reformu Ustava. Jer i u Ustavu Bosne i Hercegovine i Ustavu Federacije decidno piše da se izbor člana predsjedništva na prostoru Federacije vrši po građanskom principu. Ono što su dogovorili Čović i družina, ako su dogovorili, tu doista moram imati zadršku, je odstupanje od građanskog principa i zaobilaženje Ustava, na što su mu Amerikanci skrenuli pažnju da to nije rješenje koje može proći. S druge strane, Čović doista, po mom sudu, u ovom momentu je u puno intenzivnijim odnosima s Moskvom no što je i s Washingtonom i sa Briselom, ili ako nije u intenzivnijim, onda je barem u iskrenijim odnosima. U ostalom, ako se gleda šta je razlog Čovićeve intervencije u vezi sa južnom interkonekcijom, onda je to interes Moskve. Zašto on brani interes Moskve, to je posebno pitanje, ne bi sada spekulirao. Mnogi su skloni reći kako je zato dobio pozamašne cifre, ali evo, ja ću se suzdržati od te vrste ocjena. I ako ima takav odnos s Moskvom, a Milorad Dodik takav odnos niti ne krije, onda je logično da njih dvojica, pošto su obodvojica ljudi personalnih interesa, ne nikakvih nacionalnih interesa, kakvi nacionalni interesi, to nema veze, onda je logično da su u tjesnoj međusobnoj konekciji jer funkcioniraju po istim interesnim pravilima. To je razlog zašto se vjerojatno Dragan Čović vrlo rijetko oglašava po osnovu onoga što Milorad Dodik čini i kada govori o odvajanju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, ikad govori o trulom zapadu, ikad napada Vašingtonsku administraciju i tako dalje i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je jak savez između Milorada Dodika, lidera bosansko-hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da Čović ima dobre veze sa Moskvom?
Iz perspektive Banja Luke teško je o tome pričati. Mi čitamo, mi slušamo u medijima da su u pitanju neke firme, da su u pitanju neki novci, odnosno vlasništvo na nekim firmama. I ako ima nešto, toliko su pametni da ja nisam vidio nešto konkretno što bi potvrdilo te priče. Ali u svakom slučaju ja mislim da oni i jedan i drugi računaju na podršku Moskve, isto tako kao što Moskva ima koristi od njih. Koliki je to upliv Rusa i kako to Rusi kontrolišu ili pokušavaju da kontrolišu, teško je reći, jer ako to rade, oni to rade prilično diskretno. I što je još važnije, ako pogledate angažman ruske ambasade, rijetko ćete vidjeti da se oni oglašavaju povodom položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Glavni akcenat njihov je na Republiku Srpsku, odnosno podršku Miloradu Dodiku.
Gospodine Kukiću, to ste vi rekli, Zagreb je prilično zahladio prema Dodiku, koji je u glavnom gradu Hrvatske do skora bio vrlo viđen gost, ali izgleda da to nimalo nije utjecalo na Čovića.
Zahladila je Hrvatska zakonodavno izvršna vlast. Nije zahladio predsjednik Hrvatske. Taj detalj zapravo govori u prilog ovoj tezi koju sam malo prije razvijao. Kao što Čović ima personalne interese koji su okrenuti prema Moskvi, sve upućuje na to kako su u pravu oni koji upiru prstom i u gospodina Milanovića i njegove personalne interese prema Moskvi. I kakav god odnos Hrvatske bio, a evo sve je hladniji prema Miloradu Dodiku, nećete naići na to da je takav isti hladan odnos i hrvatskog predsjednika prema Miloradu Dodiku. Kakav god odnos Milorada Dodika bio prema Hrvatima u Republici Srpskoj, a prisjetimo se recimo da su u Briševu pobijeni u bukvalnom smislu svi stanovnici toga sela, Dragan Čović nije nikad našao za shodno da na to javno upozori Milorada Dodika, nije nikada našao za shodno niti da ode u Briševo i da iskaže pijetet. Zašto? Zato što njemu nisu u prvom redu Hrvati, bez obzira šta on govori, nego mu je u prvom planu njegov interes koji se preklapa sa interesom Milorada Dodika, kao što se vjerojatno preklapa interes Zorana Milanovića, a svi ti interesi međusobno isprepleteni, bojim se da su usmjereni u pravcu Moskve.
Gospodine Puhalo, zašto Dragan Čović ne prati premijera Plenkovića, koji ima sad u posljednje vrijeme dosta kritičan odnos prema Dodiku?
Pa zato što mu se ne isplati. Ovo je jedna igra u kojoj ne važe racionalna pravila. Nemojte tražiti logiku u odnosima političara u Bosni i Hercegovini i u regionu. Ono što je tu važno je da, čini mi se, ni Hrvatska nema baš konzistentnu politiku prema Bosni i Hercegovini, izuzev da s jedne strane, ok, podržavamo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, to priča i Srbija i Hrvatska, suverenost, bla, 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 a s druge strane gledaju svoje interese i nastoje da ih ostvare po svaku cijenu. Na kraju krajeva vi imate i razmimoilaženje između Plenkovića i Milanovića u odnosu prema Republici Srpskoj generalno. Ali kada dođemo do interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini, tu više logika ne važi. Na kraju krajeva ja vjerujem da imaju puno razumijevanje političari u Hrvatskoj za, ne mogu reći ljubav, ali ajde da kažem, taj brak iskoristi između prvog čovjeka HDZ-a u Bosni i Hercegovini i Milorada Dodika, jer oni znaju da bez ovakve Republike Srpske šanse da Hrvati ostvare svoje ciljeve koje je zacrtao HDZ su minimalne. To je jedna interesna simbioza koja je vrlo logična u Bosni i Hercegovini, a možda nekome sa strane kada gleda ispada da tu i nema neke velike logike.
Gospodine Kukiću, Dragan Čović se nije izjašnjavao ni o suđenju Miloradu Dodiku koji je optužen za neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Jedino je rekao da ga je prijateljski ohrabrio. Kako to treba tumačiti?
Ja sam sklon to prijateljsko ohrabrivanje tumačiti na sljedeći način. Milorade, strpi se, mi imamo pravosuđe kako imamo, imamo tužiteljstvo kako imamo, to je garancija da nećeš završiti tamo gdje bi trebao završiti. Uostalom, ako ti može pomoći moje iskustvo, onda je to iskustvo također garancija da ti se neće ništa dogoditi. Ako je to tako, a ja sam poprilično uvjeren da je ovo što govorim blizu istine, onda bi bilo logično da Milorad Dodik se primiri, da tako kažem, da ne izlaže ni sud ni tužiteljstvo pod smijeh. Međutim, Milorad Dodik ne bi bio Milorad Dodik da ne nastupa na način na koji nastupa. A to je način klasičnog političkog kockara. On ide korak po korak, napravimo jedan korak pa vidimo reakciju i Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice, pa ako nema velikih reakcija mi pravimo sljedeći korak i tako dalje. I u odnosu na tužiteljstvo i sud on primjenjuje istu logiku. U ostalom, to suđenje pred BH sudom je trebalo početi prije koji mjesec. Ono još uvijek nije faktički započelo i Milorad Dodik je zapravo te mjesece do sada iskoristio da sud BH izvrgne nekoj vrsti rugla. Hoću reći, ako Dragan Čović išta ohrabruje Milorada Dodika, onda je to njegovo vlastito iskustvo, a i činjenica da Milorad Dodik objektivno kontrolira i državno tužiteljstvo i SIP-u, dakle sve organe represije koji mu jamče da će biti stalno u Banja Luci, da neće doći u sarajevski zatvor, hotel koji je namješten za takve kao što je on. Znajući to, on ide i korak dalje da ne bi odustao od logike koju on primjenjuje, da se šprda sa svim što je vezano za Bosnu i Hercegovinu. To juče se šprda o Bosnu i Hercegovinu kao državom, danas se šprda njezinim institucijama i na taj način dokazujući da je i Bosna i Hercegovina besmislena i tako dalje. Vidi li to tko? I je li tko spreman da se tome suprotstavi, to je druga stvar.
Gospodine Puhalo, kako vi tumačite ovo prijateljsko ohrabrenje koje je Čović uputio Dodiku povodom suđenja na sudu Bosne i Hercegovine?
Potrebno se prosto pitanje zašto bi on uopšte očitovao se po tom pitanju, jer mu to može donijeti samo štetu nego korist. On je to jednom rekao i više nikada, i to u ovoj bučnoj političkoj situaciji gdje se ne zna ko pije, ko plaća. Prosto to nije se nešto specijalno ni primijetilo. On mudro čuti zato što od toga nema nikakve koristi, niti Hrvati u Bosni i Hercegovini traže da se on nešto izjašnjava po tom pitanju, niti Republika Srpska, odnosno Milorad Dodik, traži da sad neko, pogotovo među Hrvatima, kaže svoj stav. I ja mislim da je to njegova lagodna pozicija o kojoj sam govorio na početku. Znači, s jedne strane njegovi birači, njegovi glasači, njegova etnička grupa ne traži od njega da bilo šta uradi. S druge strane, to se može i tumačiti kod međunarodne zajednice kao poštivanje suda, poštivanje procesa. Prosto, Dragan Čović u ovom trenutku nema potrebe da bilo šta radi za Milorada Dodika kada je on na sudu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je jak savez između Milorada Dodika, lidera bosansko-hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kukiću, i Dodik i Čović se snažno zalažu da strane sudije odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Jasno je zašto je to Dodiku važno, jer Ustavni sud ukida njegove separatističke zakone i odluke, a zašto je to važno Čoviću?
Pitanje je li Dodiku važno zbog toga, bez obzira koliko to u javnom prostoru tako djeluje. Problem je u sljedećem. Ustavni sud po temeljnoj zadaći brani ustavni poredak. Obrana ustavnog poretka nije samo obrana teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta zemlje, nego podrazumijeva i sve ostalo. Obrana ustavnog poretka podrazumijeva i oglašavanje Ustavnog suda u vezi sa kriminalom i korupcijom. A u trenutnom Ustavnom sudu ni Dodik ni Čović nemaju svoje ljude da bi imali kontrolu nad Ustavnim sudom. Dodik ima kontrolu nad Ustavnim sudom Republike Srpske. Dragan Čović čini sve da uspostavi koliko toliko kontrole nad Ustavnim sudom Federacije. Ali im problem ostaje Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ako imaju Ustavni sud Bosne i Hercegovine koji je mimo njihova dosega, onda oni nemaju temeljni instrument da sutra mogu mirno zaspati i da ne moraju razmišljati treba li spakirati kofere i u mrkloj noći napustiti Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je tu temeljni razlog.
Gospodine Puhalo, po vama zašto i Dodiku i Čoviću smetaju strane sudije u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine?
Ako imaju kontrolu nad svim segmentima društva u Bosni i Hercegovini ili barem tamo gdje su većina, znači to je samo još jedna kockica koju ne kontrolišu i to je nešto što im ne samo daje moć, nego s druge strane oni šalju poruku da su veoma jaki i da je bilo kakva neposlušnost ili pokušaj da se nešto ide preko institucija sistema uzaluda. I vi sad imate ovih dana svađu gdje da sjedište bude apelacionog vijeća, kako se to već zove, da li u Sarajevu, istočnom Sarajevu, u Banja Luci. A to je u stvari želja da imate apsolutnu kontrolu nad svim segmentima ovoga društva.
Gospodine Puhalo, Dodik i Čović su dva političara koji su najduže na vlasti u Bosni i Hercegovini. Da li je tome doprinjao i njihov savez?
Ma nije. Kada gledate izbore u Bosni i Hercegovini, Bošnjaci su doprinijeli uspjehu i SNSD-a i HDZ-a, jer naša politika se zasniva na konfrontiranju. I oni koji su ekstremni u stvaranju straha pobjeđuju na izborima. Da nema Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, kakva bi bila retorika unutar Republike Srpske i od koga bi je mi branili? S druge strane, da nema izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini, da li bi HDZ bio toliko dominantan na izborima? Ja mislim da ne bi, ni jedni ni drugi, kroz manipulaciju i stvaranje sukoba i HDZ i SNSD profitiraju Srbi Hrvatima i Hrvati Srbima, pokazuju da su, eto, Bože moj, oni najugroženiji u Bosni i Hercegovini i da ova treća strana, znači Bošnjaci, nemaju dovoljno razumijevanja za njihove interese. I to je ono, čini mi se, što je zajedničko i srpskoj i hrvatskoj politici u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Kukiću, kako vi tumačite činjenicu da su Dodik i Čović dva političara koji su najduže na vlasti u Bosni i Hercegovini? Da li je tome doprinjao i njihov čvrsti savez?
Ne, definitivno ne. Na dugovječnost političkih lidera utječe nekoliko elemenata. Ja mislim da je Bosna i Hercegovina karakterističan primjer na kojem se to može i pokazivati. Prvo, nerazvijenost demokratske političke kulture i sklonost autoritarnim vođama. I Dodik i Čović su klasični primjerci autoritarnih vođa. Za razliku od toga, kod Bošnjaka vi imate ipak elemente demokratske političke kulture. Uostalom, da je to tako, pokazuje činjenica da je SDA kao glavni branitelj bošnjački nacionalni interes morao u opoziciju. Da je to tako, pokazuje činjenica da su tamo na vlasti građanske političke partije.
I na kraju u zaključku, gospodine Puhalo, dokle će trajati savez između Milorada Dodika i Dragana Čovića?
Dok god procjene da imaju interes i da jedan drugom čuvaju leđa, oni će imati razumijevanje jedan za drugog. To nema veze sa politikom, to nema veze sa ideologijama, to nema veze sa narodima. Njihovi interesi su primarni i što smo bliže jednoj normalnoj i pristojnoj državi, oni će se osjećati ugroženiji. Imamo jednu haotičnu političku situaciju gdje se obojica veoma dobro snalaze, ali moramo imati na umu da u jednom trenutku važno da se neko preigra. Eto, Bakir Izetbegović je sklonjen. On je sad negdje na margini političkog života u Bosni i Hercegovini. Postavlja se pitanje šta će se desiti ako osjete jedan ili drugi da su ugroženi, koliko će biti spremnosti ovoga drugog da mu pritekne u pomoć, teško je reći, ali mislim da su svjesni da moraju sarađivati ako misle da opstanu u politici, odnosno ako misle da se suprotstave prije svega međunarodnoj zajednici i tendencijama koje bi vodile ka normalizaciji ove države, a to mislim prije svega na profesionalan rad tužilaštva i sudstva u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Kukiću, dokle će trajati savez između Dodika i Čovića?
Što se njih tiče, oni bi taj savez zadržali do kraja svog života i čine sve da ga zadrže. Čine sve da zadrže status quo. Jedino status quo onemogućava promjene. Pitanje je, međutim, hoće li u tome uspjeti. U ovom momentu je izvjesno da je u najmanjoj opasnosti Dragan Čović. Bakir Izetbegović je napola već riješen. Njega u život mogu povratiti jedino kardinalne pogreške stranaka trojke. Miloradu Dodiku nije baš tako sigurno da može lijegati i dizati se mirno. Naprotiv, on u Republici Srpskoj ima opoziciju koja je i više nego ozbiljna. Pitanje je u ostalom šta bi bilo i na zadnjim izborima da nije proradio izborni inženjering ili narodski kazano krađa glasova birača. Donese li se, usvoji li se izborni zakon ili tehničke izmjene izbornog zakona koji će krađu onemogućiti? Milorad Dodik će biti pred velikim mukama i pred realnom opasnošću da zaključi svoju vladavinu na prostoru Republike Srpske. A ako se to dogodi, on po defaultu kida svoj savez sa Draganom Čovićem i to je najrealniji scenarij koji bi se mogao koliko sutra i dogoditi.
Hvala gospodine Kukiću.
Hvala lijepo.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Znate li ko peva ovo? Britanski pop band? Američka teen zvezda? Pa ne baš. Svi ste sigurno čuli za Gangnam Style, ali da li ste čuli za BTS ili Blackpink? Ako niste primetili, deo ove pesme nije na engleskom jeziku. Tako je, jer se u stvari radi o južnokorejskom bendu i to grupi koju je Time Magazine ranije proglasio za zabavljača godine. No zašto pričamo o korejskoj pop muzici, odnosno K-popu? Najbolje je da čujemo rečima Katarine, Antonije i Sandre.
Ljudima može da se zbog K-popa promeni život, ako se i meni promenio.
Baš onako taj neki moment, wow, da kažem, ništa lepše nisam osetila što se tiče te fandom dela mog života.
K-pop je došao kao nešto, jedna pjesma u kojoj se spaja ono tri žanra, različite melodije, različiti jezici, ritmovi, ne znam, i onda još taj element tog nastupa koji uključuje taj neki ples, tu teatralnost, nešto potpuno drugčije, potpuno novo, svježe, nikad ne znam šta da očekujem.
Južna Koreja je daleko, ali ne i K-pop. Ja sam Iva Gajić, sa mnom je i Una Čilić, a ovo je podcast Glasom mladih. Pričamo o K-popu i njegovoj popularnosti na Zapadnom Balkanu. Nazivaju ga Hallyu, odnosno korejski talas. Radi se o ideji prema kojoj je južnokorejska pop kultura danas jedan od pokretača globalne kulture. A ako pogledamo okolo sebe, vidjet ćemo da nisu daleko od istine. Od korejskih serija na streaming platformama do korejske nege kože koja trenutno dominira kosmetičkom industrijom, uticaj je vidljiv svuda. A u srcu korejskog talasa je K-pop, odnosno korejska pop muzika. Cijeli pokret započinje 1992. godine, no K-pop postao je globalno popularan zadnjih desetak godina. O čemu svedoči to da brojni univerziteti širom svijeta organizuju predavanja posvećena ovom fenomenu. U nedavnom predavanju na američkom Stanford univerzitetu, profesorka korejske književnosti i kulture Daphne Zur govorila je upravo o tome.
South Korea has done something really remarkable over the last 20 years.
Južna Koreja je uradila nešto stvarno izvanredno u posljednjih 20 godina. To je mala zemlja u suštini, ali je uspjela proizvesti jednu od najzanimljivijih, najkvalitetnijih kultura, popularnih kultura na svijetu. Dakle, jedno od zaista neverovatnih postignuća Južne Koreje u posljednjih 20 godina jeste da je postala glavni proizvođač kulture mladih u svijetu. Ako razmišljate o Koreji kao ne o jednoj od najvećih ekonomija na svijetu, nego o činjenici da Koreja proizvodi toliko kulture mladih koja se danas konzumira širom svijeta, globalno u Severnoj Americi, Južnoj Americi, posvuda, Azija, po celoj Evropi, u Africi, u Australiji, Južna Koreja stvarno je napravila ovaj neverovatan prodor koristeći meku moć.
South Korea has really made this remarkable inroads using soft power.
K-pop grupe se sklapaju u studiju i rad na njima može trajati godinama. Svaki od članova grupe ima svoju ulogu, a refreni na različitim jezicima, koreografija i videoprodukcija u srcu su K-popa. Postoji i cijela posebna terminologija, pa su tako izvođači idoli. Publika ima posebne tekstove koje izvodi na koncertima zajedno sa pevačima koji se zovu fan chant. Danas ova muzika nije popularna samo u Koreji, već i u Sjedinjenim Državama, Brazilu, Meksiku i brojnim drugim zemljama, a fanove ima i u zemljama Zapadnog Balkana. Tako recimo u Beogradu postoji prodavnica sa K-pop proizvodima. Njena osnivačica Katarina Kandić sa Glasom mladih kaže da K-pop sluša od 2017. i sve je krenulo slučajno sa jednim spotom BTS-a.
I jako mi se dopao, pogotovo što sam ja i prethodno plesala, bila sam u plesnoj grupi i onda kad sam vidjela kako oni, njih ima sedam u grupi i što više ima ljudi, to je teže da ljudi sinhronizovano sve igraju, da su isto igraju. I kad sam videla koliko kvalitetno igraju, kako su koreografije dobre, to me prvo privuklo. A posle cijela ta scenografija i kreativnost, kako se spotovi prave, jer ne znam, ovde kod nas u regionu malo svaki drugi spot slično izgleda, a tamo mnogo ulažu i u spot, baš me očaralo. Tada sam živjela u Češkoj i imam drugaricu koja je preživjela u Japanu i nju sam htjela da pitam da li ona nešto zna o ovome, pošto tada niko iz mog društva nije slušao K-pop i nisam znala da li neko osim nje možda zna o čemu se to radi. Naravno da je znala i kad sam me poslala spot, pitala je kao da li ti se sviđa, ja sam rekao pa sviđa mi se, zaražena je.
Upala si u grupu koja sluša K-pop.
Nisam razumela ni šta to znači, ali to je stvarno kad neko krene da sluša, teško izlazi zato što je to stvarno novi divan svet i skroz je pozitivna priča iza svega toga, njihove pesme imaju, ne pričaju tako nekim
gangsterskim jezikom.
Tako je, nego inspirišu ljude i stvarno ima dosta pozitivnih stvari.
I kako si onda došla na ideju da otvoriš prodavnicu u Srbiji? Vratila si se u Srbiju, verovatno ono iz Češke i...
Da, pa prvo, još dok sam bila u Češkoj, sam htjela sebi da kupim neki merch, ali tada, 2017. nije bilo ničega. I onda sam htjela da naručim iz Kine tako neku maskicu za telefon. I onda sam razmišljala, a šta ako naručim 10 i prodam 9 i zaradim, još i ja dobijem, pošto svakako treba se malo duže čeka. Ali nisam nikog znala u Srbiji, nisam znala da li ima nekog interesovanja. Pa sam onda tako malo istraživala i našla sam neku grupu na Facebooku, K-pop Srbija, fanovi, nešto tako, ne znam više. Tu je bilo oko 2000 ljudi i tu sam pitala da li neko zainteresovan. Poslala sam neki mali upitnik da bilo šta naruči. Pre toga sam imala iskustva, pošto sam volontirala u jednoj organizaciji, sa pravljanjem tako nekih postera, bedževa, znala sam kako to može se napraviti, pošto te sve originalne stvari su, znala sam da je to jako skupo, pa eto da se počne s tim nekim manjim. I mnogo ljudi je odgovorilo, a da, ovde nema ništa, naravno smo zainteresovani. I eto, i onda sam ja počela tako sa neformalnom prodajom tih nekih bedževa i postera koje sam sama pravila, ali to nije moglo da se održi zato što je to sam ja neformalno ovako malo na Instagramu prodavala, ali se nakupila, počela da se takozvani community pravi oko toga i ljudi su počeli da se povezuju i posle mi išli na koncerte, pa ta neka Instagram prodavnica je postala platforma gde su K-pop fanovi Srbije tu bili. I onda sam otišla u Koreju.
Oh, wow.
I onda sam, dok sam bila u Koreji, pitala da li neko bi želeo da kupi originalne K-pop albume, koji su tada bili nepristupačni, nigde se nisu prodavali. A ja sam jedan, kad sam naručila, toliko sam platila carinu i te neke troškove za jedan album, da mi se više nije naručivalo kao jedan album samo iz Koreje. A znala sam da ima malo mesto u koferu, da mogu da neke vratim, ukoliko neko od mojih prijatelja želi, da ponesem. I onda se toliko ljudi javilo da nismo ni mogli sve zahteve da prihvatimo. I tu sam prvi put videla da ima potencijala i za prodaju originalnih albuma, pošto su oni u poređenju s ovim bedževima koje sam ja pravila za 50 dinara mnogo skuplji i nisam znala da li ljudi u našoj zemlji to mogu da sebi priušte, zato što poređenju sa drugim evropskim zemljama neki ljudi jedva mogu i da plate računa, kamoli album od 3-4 hiljada dinara. Ali onda kad je korona došla, vratila sam se u Srbiju, imala sam malo i vremena da brainstormujem, a iskreno i u porodici smo imali malo finansijskih problema, pa smo onda odlučili da probamo da zvanično uvozimo i prodajemo K-pop albume. Iako tada nismo znali da li će da uspe, pogotovo u vreme korone kad su ljudi kupovali brašno i toalet papir. Ali da, ljudima je bilo dosadno, nismo mogli da izađu iz kuće, mislim, sećaš se. I onda tako neki album je mogao da ih oraspolaži. I eto, i nakon prve ture koju smo naručili, krenula je druga, treća, četvrta. I eto, prošlo je 3,5 godine od toga. I sve što lepo funkcioniše, tako da...
A da community ljudi zainteresovanih za K-pop postoji u zemljama Zapadnog Balkana, svedoči i Ida Klemenčić, predsjednica udruge Korejsko-hrvatskih susreta, koja od 2018. godine u Zagrebu organizuje razne događaje posvećene korejskoj kulturi. Kako je rekla mojoj koleginici Uni Čilić, događaje su nešto što je proizašlo iz potrebe.
Mi smo se nekako oformili zato što smo htjeli više. Tu su onda krenule i plesne radionice i neka neformalna druženja. Krenuli smo sudjelovati raznim konvencijama jer smo nekako shvatili da postoji community, ali da nije negdje nekako dovoljno dobro zastupljen. Sad imamo i movie nights, imamo i trading evente, sve i svašta. Naši partiji imaju dolaznost od negdje prosječno 200 ljudi po partiju. To nam je neka stabilna brojka koja se malo po malo povećava, tako da mi smo s tim jako zadovoljni. Naravno, radimo na tome da budu bolji, posjećeni, kvalitetni i da ona svaki put bude nešto novo. Ali da, imamo svoju redovitu publiku. Pola ljudi na tim partijima ja već znam ili po faci ili po imenu, tako da jako je lijep osjećaj.
Kako je korejska muzika postala tako popularna da se u Hrvatskoj organizuju K-pop žurke, a u Srbiji radi prodavnica sa albumima korejskih izvođača? Daphne Zur, profesorka sa Stanforda, ima svoje objašnjenje.
And a lot of it also has to do with government support. So in the early 1990s,
mnogo toga takođe ima veze sa podrškom države. Dakle, početkom 1990-ih došlo je do odstupanja u politici korejske vlade, industriji kulturne politike. Od kontrole, gde je vlada stvarno pokušavala kontrolisati sadržaj i cenzurisati ono što je smatrala da je neprikladan sadržaj, do dopuštanja kulturnim industrijama da napreduju, smatrajući ih centralnim delom razvojnih strategija fokusiranih na izvoz. Tako da je korejska vlada stvarno prepoznala kulturne industrije kao stvarno moćnu formu izvoza.
Globalnu perspektivu K-pop muzike prepoznala je i Antonija Mlacović, 27-godišnja kulturološkinja iz Rijeke. Ona je na magistarskim studijama na humanističkim naukama upravo radila istraživanje o korejskoj pop muzici kao globalnom fenomenu. Sa njom je razgovarala Una, a evo šta je rekla kako je došla na tu ideju.
Ja slušam i sama sam fan i slušam K-pop i onda kad sam skužila koliko je BTS recimo zapravo svjetski uspješna grupa i kako ogromne uspjehe kako u glazbenom svijetu, ono, mislim, bili su na Grammy-ima i toliko do toga da su govorili u UN-u i ambasadori su UNICEF-a, mislim, čovjek bi rekao da će ljudi čuti za tako jednu grupu koja je doživjela takav boom. Onda sam skušala da niko kog ja ne poznajem nema pojma šta je K-pop, nikad nije čuo za K-pop. I taman sam na fakultetu imala predmet globalizacija i mediji i ovo mi je nekako bilo fascinantno kako ispada da K-pop pripada toj nekoj čudnoj vrsti globalizacije u kojoj on apsolutno globalni fenomen koji dolazi i dotiče sve dijelove svijeta, a onda u isto vrijeme jako puno ljudi u tim istim dijelovima svijeta gdje ima ogroman utjecaj nema pojma i nikad nije čuo za K-pop. I to mi je bilo tako fascinantno kako je to, ne znam, simultano jedno ogromno prošireno i super poznato i super popularno, a u isto vrijeme kada ne postoje ljudi, brdo ljudi nema pojma za to i onda sam se odlučila to istraživati, mi je to bilo prezanimljivo.
A koliko si ti kroz rad, evo i kroz svoje, mislim, slušanje muzike uopšte, primijetila koliko je popularna K-pop u Hrvatskoj ili na ovim prostorima našim?
Na ovim prostorima sve više i više, definitivno. A kod nas u Hrvatskoj recimo zanimljivo to da je Mislim da jako ovisi o generacijama. Jer znači mlađe generacije, ti tinejdžeri, to koji su odrasli s društvenim mrežama, od njih velika većina, ako ne i svi, su čuli i znaju šta je i dosta njih sluša. Intervjuirala sam curu koja je tada imala 17 godina i ona je rekla da skoro svi kod nje u školu, ono, u razredu znaju i dosta njih kao i sluša. A onda s druge strane sam intervjuirala curu koja je imala 27 godina i koja je rekla da ona ne zna apsolutno nikog osim same sebe, koja zna šta je to i koja sluša to. Tako da baš je bilo različito kad sam ih pitala koliko misle da je rašireno u Hrvatskoj.
Je li možda te nešto još interesuje od korejske kulture?
Pa to je zanimljivo kroz tih, to je taj korejski val, taj Hallyu pokret. Jer jedno vuče drugo. Ja sam, evo, prvo sam upoznala K-pop i sad ja isto gledam korejske serije i gledam filmove i probala sam raznu hranu i zanima me, ne znam, ta nekako njihova povijest i to. Onda ima obrnutih situacija. Ljudi koje sam ja intervjuirala, koji su prvo glavi serije, pa je čula muziku, pa je išla poslušati, a joj si pa je došla do grupe. Sve vuče jedno drugo. I zato taj korejski val, zato taj Hallyu pokret tako uspješan. Zato se njihova i vlada uključila, jer su vidjeli kako to zapravo vuče sve jedno drugo. I zato isto mislim da je K-pop sve poznati, zato jer vuče sve jedno drugo.
Da mlade koji slušaju K-pop zanimaju i drugi aspekti korejske kulture, slaže se Katarina, vlasnica K-pop shopa u Beogradu, koja je neko vrijeme čak i živjela u Seulu. A kako pojašnjava, fanovi učestvuju u ovoj muzici i kroz specifičan način pevanja pesama.
Sad mene nešto zanima, jer ja zapravo stvarno ne znam. Da li se K-pop na neki način razlikuje od običnog popa, osim po tome, po poreklu, jel?
Pa ima jako mnogo stvari. Prva stvar što mi pada na pamet je da u K-popu su fanovi mnogo više uključeni u celo to iskustvo K-popa, jer prvo pesme kad se pišu za svaku tu glavnu pesmu postoje određeni delovi koje fanovi pevaju. Znači nije da sad na nekom koncertu, nemam pojma, Ed Sheerana, znaš pesmu, pevaš cijelu pesmu, nego postoje određeni delovi gde fanovi treba da uđu i da doprinesu tom doživljaju pesme. To je prva stvar koja mi pada na pamet. Nekako su ljudi povezaniji sa K-pop idolima, imam osjećaj, nego sa nekim običnim western pevačima. I tako tu je cijela taj community, ljudima može da se zbog K-popa promeni život, tako se i meni promenio. Sada na svetu jezik koji je najviše želi novi ljudi da uče je korejski. To je sve zbog tog korejskog talasa koji gde u svetu ne samo K-pop, nego i druge stvari kao korejske drame ili filmovi, korejska kozmetika, cijela njihova kultura te države vrlo, vrlo su otvoreni i vrlo, vrlo žele da se prilagode, da prilagode sebe ka drugima. Naprimer, pre su sve pesme K-pop bile većinom korejske sa ponekim engleskim rečima, sada u skoro svakoj pesmi ima i neki engleski delovi kako bi fanovi iz širom sveta mogli da barem se malo uključe, da mogu da pevaju neke delove.
A jel je teže povezati se s pesmama ako nisu na engleskom, ako ih ne razumeš?
Pa i da i ne, jer zavisi šta je kojoj osobi najbitnije. Naprimjer, meni u K-popu je to što me privuklo bio ples. I dosta ljudi, kad izađe nova pesma, oni odmah nauče koreografiju. Znači, nebitno je šta se priča, oni nauče koreografiju. Ali, naravno, ljudi onda pokušavaju da razumeju šta znače reči. Još je zanimljivije kada odmah nije toliko čigledno šta znače. Ali da, zato su počeli da sada prave pesme i na engleskom.
Jel imaš utisak da sve više mladih je zainteresovano za K-pop u Srbiji?
Pa, po nekim našim statistikama slično je. Zato što neki fanovi prestanu da slušaju, dođu neki novi fanovi ili neki fanovi više ne žele da skupljaju albume. Ali da, ja sam na početku nisam znala koliko može ovaj posao da bude održiv, da li će K-pop još uvijek biti popularan i u budućnosti, ali eto, hoće. Izgleda da hoće.
A kaži mi sad, spomenula si malo pre da je ta tvoja Instagram stranica u početku postala nekako community mreža. Mm-hmm. Da li je i danas tako i da li postoje neke ti kao možda baš to što si iskoristila tu reč, opet ću reći community, oko neke zvezde koje K-pop ili kako se, idola, da, ili grupe posebne, da li se nekako tako ljudi spajaju na osnovu svojih interesovanja ovdje?
Pa fanovi prave fan profile, mm-hmm, o grupama ili o izvođačima koje najviše vole. Sad nisam trenutno toliko informisana da li ima posebno neka velika, mm-hmm, veliki community za BTS ili Stray Kids. Obično ima fanova koji znaju baš lepo da prave videe i onda postavljaju na TikToku, mm-hmm, pa tako budu viral. Ali eto, što se naše prodavnice tiče, na Instagramu imamo skoro 10.000 pratilaca. Ništa drugo u vezi K-popa nema više u Srbiji, mm-hmm, tako da tu nisu samo naši kupci, nego i drugi fanovi, mm-hmm, koji možda u budućnosti postanu kupci, ali mi pokušavamo da samo ne postavljamo tu proizvode koje imamo, nego tako i da, na primjer, organizujemo giveaway gde dodeljujemo besplatne albume, jer znamo da neko svakako ne može čak ni jedan da priušti. Ili tako, sad smo imali, glasali smo za omiljenu K-pop pesmu ove godine.
Mm-hmm. Pa koja je pesma bila 2023. Omiljena među publikom u Srbiji?
Pesma Stray Kids, La La La.
U razgovoru pre snimanja sam ispomenula da si zapravo išla na neke koncerte, mm-hmm, na događaje koje su posvećeni K-pop idolima. Kako to izgleda? Možeš da nam dočaraš?
Jao, pa to je strašno koliko je vrištanje tu obično. Drugačiji su koncerti u Evropi i u Aziji, jer u Aziji to je njima domaća muzika, pogotovo u Koreji, i oni su nekako mirniji. I tamo je veliko interesovanje, mnogo ljudi sluša, ali već su navikli.
Je biti na koncertu omiljenog K-pop benda i to u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, znaju Elena Tadić iz Novog Sada i Sandra Jevđenijević iz Beograda. Evo kako su mi opisale svoje sećanje na koncert, ali i objasnile šta to razlikuje K-pop koncerte od nastupa drugih izvođača pop muzike.
Meni je najomiljeniji trenutak kada smo u junu prošle godine bili na koncertu naše omiljene grupe u Seulu. To je prvi koncert koji su oni organizovali nakon 6 godina i nakon svog služenja vojske u Koreji, tako da pre svega to je prvi put da sam videla grupu kao takvu, a i činjenica da ste okruženi sa 15.000 ljudi koji prate istu grupu kao i vi toliko dugo je bilo prosto neverovatno, i slušati sve te pesme uživo prvi put, mislim da je to trenutak koji bi najviše stojilo.
Kako se razlikuju ti koncerti od drugih koncerta? Kako bi opisala K-pop koncert? Šta je specifično?
Pa postoji nekoliko stvari koje su specifične. Prva je činjenica da postoje dve stvari koje mislim da ne postoje na drugim koncertima. Jedna je da svaki fan posjeduje nešto što se zove lightstick, to je svetlo koje definiše grupu i koje svaki fan nosi na koncert, koje svijetli tokom koncerta i obično jeste u boji fandoma ili u boji te grupe. A drugo je da za svaku pesmu fanovi imaju nešto se zove fan chant, a to je da izgovaramo određene reči ili imena članova tokom same pesme, tako da kad čujete 15.000 ljudi kako isti glas govori imena članova, je nešto što recimo ne možete da čujete na redovnom koncertu.
Evo Sandra, mislim da si se upravo naježila kad je opisala ovu scenu. Hoćeš ti da podeliš s nama tvoje omiljeno iskustvo?
Pa ona me je pretekla, pošto sam ja htjela da kažem istu stvar, zajedno smo bile na tom koncertu, meni je to bilo ostvarenje tinejdžerskog sna otprilike, onako nevjerovatno jedno iskustvo. Mislim da je baš ovo sve što je ona rekla, to je nekako generalno cijela ta atmosfera i osjećaj da se nalaziš tu otprilike, zato što mislim da pogotovo za fanove u Srbiji nekako to je uvijek bilo toliko abstraktno, nedostižno da kažem, tako da baš onako taj neki moment wow, da kažem, otprilike ništa lepše nisam osetila što se tiče te fandom dela mog života. A drugi trenutak koji sam isto htjela spomenem je jedan član te grupe je solista i on je dolazio u Berlin 2018. godine, tako sam upoznala prvi put drugaricu Katarinu i sećam se da sam se osjećala kao da nisam tu, otprilike, tako da ga prvi put vidim, jer kažem, nekako je toliko apstraktan bio da je zapravo tu ispred mene i da slušam tu muziku, to mi je bilo fantastično, zaista.
Kažite mi, kako biste opisale povezivanje zajednice, da nazovem, koja sluša K-pop u Srbiji, u regionu, pa i u svetu?
U smislu druženja, mislim da je zapravo mnogo ljudi može da nađe onako prave prijatelje i mislim da su ljudi koji slušaju K-pop, jer mislim da i dalje postoji dosta onako stigme oko svega toga, mislim da im nije lako da nađu tek tako prijatelje s kojima se razumeju na svim nivoima i interesantno je da, eto, kažem, mogu da se nađu i pravi prijatelji, onako životni, da kažem, i da se učestvuje, da se cirkuliše sa ljudima, da kažem, i površnije i sve, da je to ceo koncept jedan. To je onako sjajno. U Srbiji, moram da kažem, ono što se meni najviše sviđa je da se ljudi upoznaju i druže potpuno nevezano za godine, zato što je community u Srbiji je prilično mali u odnosu na drugim državama i mislim da se ljudi bukvalno povezuju na onako pravom nivou, da su godine suštinski nebitne. To je ono što mi se najviše dopada.
I za Idu Klemenčić, koja organizuje korejske događaje u Zagrebu, K-pop publika je najbolja. Popularnost ovog žanra postoji, ne u meri u kojoj bi oni želeli, kako kaže, ali ljudi počinju da shvataju da K-pop ima svoje mesto i na Zapadnom Balkanu.
Muzika HR je provela istraživanje, tipa 3,6% Hrvata sluša K-pop, po njihovoj nekakvoj proceni. Što kao 3,6% ne toliko puno ljudi, ali svejedno činjenica da se taj žanr opće našao na tom popisu je već nešto. Tako da ima nas, tu smo, nigdje ne odlazimo.
Muzika, kao i sva kultura u ostalom, utiče na sve nas bez obzira na naše godine. Mi odrastamo i učimo o nekim vrednostima i drugim kulturama i identitetima. Učimo o drugima kroz muziku. Možda smo navikli da je ta muzika obično takozvano zapadnjačka, najčešće američka i britanska, ili da su to lokalni i regionalni bendovi. No, kao što su nam pokazale sagovornice Glasom mladih, to ne mora uvek biti tako. Hallyu, odnosno korejski talas, K-pop, osvojili su fanove i na našim prostorima. A šta možemo naučiti iz ove muzike? Unije rekla Antonija Mlacović. O čemu to govore popularne korejske pesme?
Koji svaka muzika, više manje i u korejskom muzici se govori o nekim, u riječima, mislim, pjesama, o nekim tim društvenim problemima i problemima s kojima se ljudi suočavaju možda na osobnoj razini. I mislim da tu nema neke, ako je razlika jezik, uvijek se mogu riječi naći prijevodi i pročitati riječi i mislim da K-pop može itekako utjecati na ljude danas i jer šalju te neke pozitivne poruke. I, kad se govori o riječima, pjesama, recimo prvo mi napada na pamet BTS koji je zbog svojih riječi i tih poruka koje su slali njihove pjesme su postali ambasadori UNICEF-a i govorili su UN-u. Imali su cijelu kampanju koja se zvala Love Myself, gdje su u svojim pjesmama govorili o tim problemima s kojima se ljudi mogu suočavati kao anksioznost, depresija, self-hate i slali su tu poruku o tome kako će biti bolje, kako ljudi trebaju prvo voljeti sebe, pronaći svoj neki unutarnji glas, govoriti kako promjena kreće od svakog od nas. I mislim da je to nešto s čim se recimo mladi te neki osjećaj tako je anksioznost, to jako puno mogu poistovjeti, pogotovo danas u svijetu gdje je ludnica, gdje se stvarno događa svašta, mislim, ovi sad i ratovi i onaj Black Lives Matter pokreti i sve, mislim da te neke pozitivne poruke koje mladi mogu slušati, koje ih mogu navoditi na neki, recimo, pravi put, da su jako korisne.
Ne,
možda nakon ove epizode poslušati neki od korejskih popbendova ili možda pogledati korejsku seriju. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glaso mladih. Sa vama su bili Iva Gajić, Una Čilić i Nenad Branković. Javite nam se sa reakcijama, predlozima i novim kulturološkim pravcima koje mladi danas prate. Čujemo se uskoro.